Najprej lep pozdrav, doktor Podjet. Hvala, ker ste se odzvali.
Lep pozdrav tudi vam.
V zadnjih dneh vidimo panično točenje goriva in ustvarjanje zalog. Kako antropologi razlagate takšno vedenje množic?
Ne bom najprej pojasnil antropološko, ampak bom šel malce nazaj zgodovinsko do svojega starega očeta, ki je rad rekel, da je strah gospod. In strah nam res vlada, strah povzroči tisto, čemur pravimo panika, in ko se pojavi panika in začnejo ljudje nekaj početi, nekaj nakupovati, potem vidijo še drugi, da je to postalo nekaj normalnega, običajnega in vsi hitimo potem kupovati točno tisto ali pa početi to, točno tisto, kar počnejo drugi in potem se zgodi ta samo izpolnjujoča prerogba. Dejansko zmanjka točno tistega, o čemer smo govorili, da bo zmanjkalo. Tako zelo preprosto povedano, mislim, da gre pogosto za ta razlog. Pa naj bo to toaletni papir v času pandemije COVID-a ali pa trenutno goriva, ki jih verjetno še ne primankuje, ampak ljudje pač v paniki in v strahu ravnajo tako, kot da jih bo.
Ja, si to. Veliko ljudi ta pojav primerja z nakupovanjem zalog WC papirja med pandemijo. Zakaj ljudje v negotovih razmerah tako hitro začenjajo kupovati na zalogo?
Zato, ker si želimo zagotoviti prijeten, lagoden obstoj in vse to je povsem normalno, da želimo biti na varnem, želimo v tem času negotovosti vsaj v svojem domu, pa v svojem vsakdanji, ko si zagotoviti nekaj miru in mene to, kar se dogaja zdaj, pa kar se je dogajalo s toaletnim papirjem, ne preseneča. Se, če se prav spomnim, sem tudi sam takrat v času pandemije COVID-a nekje spomladi šel v trgovino, še spomnim se z gumijastimi rokavicami na rokah in z basko na obrazu in takrat trpal v voziček precejšnje količine čistilnih pripomočkov in tudi toaletnega papirja, ker sem imel sabo dolg nakupovalni seznam, ki smo ga pripravili doma, tako da ne kažem na nikogar s prstom, da ne boste mislili, ampak se samo skušam zavedati tega, kaj se nam dogaja v glavi. Tako da gre za neko mirnost za potem, ne, ko prineseš te stvari domov. Zdaj smo pa še vsaj za nekaj časa na varnem. Pa če tudi smo potem imeli ta toaletni papir še, ne vem, mesece verjetno doma, ker smo ga nakupili toliko.
Ja, prej ste rekli strah. Zakaj pogosto prav strah pred pomankanjem povzroči dejansko pomankanje?
No, točno zato, kar sem povedal prej. Ker nas je strah, kupujemo več in ker kupujemo več, zmanjka stvari in ker zmanjka stvari v trgovinah recimo ali pa na bencinskih črpalkah, se pojavi panika in potem ljudje kupujejo še več. In to je začaran krog, iz katerega se težko izvlečemo. Tako da, kar priporočam je, najprej ne politiki in mediji seveda ravnajo tako ta hip, da ljudi malce pomirijo, pa pomislimo tudi, ali res nujno potrebujemo ta hip toliko goriva. Nekateri dejansko ga za svoje delo, za ne vem, dnevne opravke, ki jih imajo. Sam imam to srečo, no, da nimamo doma sploh avtomobila. Prav v času pandemije COVID-a smo se ga znebili, ker sem ugotovil takrat, da je avto nek pripomoček, ki ga bolj malo uporabljam, tako da si zdaj sposojam električna vozila ta za deljeno uporabo, tako da nisem s tem gorivom tako obremenjen. Na srečo, ampak si pa predstavljam, da res veliko ljudi v Sloveniji zdaj razmišlja, kako si zagotoviti dovolj goriva po neki zmerni ceni. Ker kaj bo v prihodnosti, pa ne vemo. Ne, ta hip. Prihodnost je neizmerno negotova in zanimivo je, kako je naša prihodnost v Sloveniji odvisna od prihodnosti na teh kriznih žariščih v Iranu, recimo na Bližnjem vzhodu. Od tega je odvisno, kaj se bo dogajalo pri nas. In ob tem se lepo vidi, kako smo tesno povezani po svetu in kar priporočam je, da tudi malce bolj poskrbimo drug za drugega in se zavedamo, da nekaj, kar se zgodi na drugi strani sveta, vpliva na nas. Ni to pač nekaj, kar je tam daleč stran in nima nobenega vpliva na naše življenje. Dejansko se nam dogaja zdaj ta metuljev učinek, ne, če metulj zamahne skrili na Kitajskem ali pa v Iranu, se lahko nam poruši vsakdanjik.
Uhum. Ali pa če recimo Nemčija kihne, mi pa umremo.
No tako nekako, ampak tisto je bolj veljalo za čas pandemije COVID-a, tole kihanje in kašlanje.
Pa tudi seveda v gospodarstvu pri avtomobilih, zdaj ko gledamo to avtomobilsko industrijo.
Seveda in res smo tesno povezani, tako da svet je en in tega se moramo zavedati. Mogoče je tudi dobro, da smo kdaj tudi malce bolj neodvisni in samostojni, da lahko zdržimo sami, ne? Tako da se moramo mogoče držati tistega pravila, ki smo ga poznali v prejšnji državi, tam v 80-ih letih pa v 70-ih, če se spomnite, NNNP je bila ta kratica, pomeni pa nič nas ne sme presenetiti. Tako da zdaj mislim, da je itak edina normalnost kriza. Živimo v času trajne krize in to krizo tu in tam presekajo trenutki normalnosti. To je ta nova realnost, nova normalnost, ki smo jo nekako pričakovali. Še takrat v pandemiji COVID-a smo govorili, kdaj bo pa prišla ta nova normalnost. No, nova normalnost je tu, le da se ji reče nora normalnost. Ker se vsak dan nekaj spreminja in je težko vedeti, kaj bo jutri. Kje se bo zgodila, ali je začela nova vojna, cene česa bodo zrastle, kaj se dogaja z umetno inteligenco. Sploh ne vemo več niti, kaj je res in kaj ni, tudi zaradi lažnih posnetkov ali pa posnetkov kreiranih s pomočjo umetne inteligence, ki se širijo po spletu. In tudi to je eden od vzrokov panike, ki se potem razširi. Zato, ker smo povezani drugače, kot smo bili v preteklosti, in zdaj imamo na voljo pripomočke, orodja, spletna omrežja, pri katerih smo ravno tako povezani na svetovni ravni in tudi ne samo neke informacije, ki se širijo prek teh klasičnih medijev, kakršne radio recimo ali pa časopisi, ampak predvsem zaradi posnetkov in informacij, ki se širijo po omrežjih, nastaja panika. In to velja za vsakršno krizo pravzaprav po svetu. Panika se razširi čez noč, ampak na srečo tudi potem hitro potihne, ker je tu na vrsti že neka nova, drugačna kriza.
Tako nekako miselna kriza oziroma kriza odnosov bi lahko tudi temu rekli.
No, sej zato pa se splača, kar priporočam vašim poslušalkam in poslušalcem, dotakniti za dobro jutro česa drugega kot zaslona telefona, ker jaz mislim, da prav zaradi tega pademo že na vse zgodaj v krizo in paniko. Ko pogledamo na zaslone, pa lahko pogledate na katerikoli novičarski portal ali pa na omrežja, na vrhu je vedno prva novica kriza. Nekaj, kar se dogaja, bodi si v Iranu, bodi si v Venezueli, bodi si v Sloveniji, neka politična kriza. In zato je kriza postala normalno stanje. In sej pogosto vprašam novinarje, pa tudi vas, lahko vprašam, zakaj je kriza vedno prva novica? In odgovor je preprost in na dlani. Zato, ker vi to hočete, ker si tega želite, ker vi to klikate, ker vi to delite, ker vi to množite. In tako v tem nekem vzajemnem odnosu, torej med mediji in občinstvom, potem tonemo globlje v občutek, da je svetom vse narobe. Ampak zanimiv podatek pa je tudi, da 86% ljudi na tem svetu približno živi v miru na današnji dan, kljub vsem krizam po svetu. Na to bi se morali tudi spomniti vsak dan in zato priporočam, da ni nujno, da se zjutraj v prvih 5 minutah dotaknemo zaslona telefona, mogoče je bolje spiti kavo v miru, se dotakniti človeka namesto zaslona, prebrati par vrstic ali pa par strani kake dobre knjige in potem gremo pa pogledati, kaj se dogaja po svetu. Čisto zato, da se pripravimo na dan, na ta način, da se začne z normalnostjo.